Labdien, cienījie kolēģi, klātesošie, visi, kas ir pieslēgušies ēterā un tā tālāk. Šodien kārtējā domas sēde, cerams, ka pēdējā šajā augusta mēnesī. Un dienas kārtībā mums ir, mums, kas pašreiz figurē, 25 pamatjautājumi un 9 papildu jautājumi. Bet tie, kas jau bija pieslēgušies uz apvienoto komiteju, mēs esam izrunājuši un piedāvāju otro jautājumu no pamatjautājumiem noņemt no dienas kārtības, jo viņš papildu jautājumus daudz precīzāk skan un tur figurē tas jautājumu izklāsts. Tā kā pamatjautājumus būtu 24 un 9 un papildu jautājumi. Vai būtu kādi priekšlikumi iebildumi par dienas kārtības jautājumu? Piekrītat, jā, tad varam nobalsot, kas par? Pret atturas nav, paldies. Pirmais jautājums. Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada 13. jūnijā nolikumā numurs 196. Augšdaugavas novada sociāla dienesta nolikums. Jāveksē, lūdzu.
Jā, cienījami kolēģi, šis jautājums tika izskatīts sociāla un veselības jautājuma komitejā. Lūdzu akceptēt.
Paldies, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Otro mēs izņemam ārā. Trešais dienas kārtības jautājums. Par konkursu par granta piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2024. gadā otrās kārtas rezultāts apstiprināšu granta piešķiršanu konkursu trešās kārtas organizēšanu. Šo jautājumu mēs esam skatījušies un teiksim, virzījuši uz domas sēdi, jā. Dažas nianses ir tur, kurš atteicās, kurš ne, un tad parādās nauda, ka viņa, teiksim, varētu tālāk uz procesu aiziet. Var būs kādi jautājumi?
Nā.
Nav jautājumi, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Ceturtais jautājums. Par Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada 27. jūnija lēmuma numuru 2335 par konkursu emigrācijas atbalsta pasākums uzņēmē darbs atbalsta rezultātu apstiprināšanu un granta piešķiršanu atcelšanu. Kā jūs zināt, kāpēc komitejā skatījām, kāpēc mēs viņu atcēlām? Cilvēks apslimis, viņš neatbrauc uz šejiem un tā tālāk. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad balsojam, kas var. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Piektais par projektu infrastruktūras un mācību vides pilnveide, efektīvas kvalitātes un mūsdienīgas izglītības īstenošanai medumu iespēju pamatskolā iesniegšanu Eiropas Saimnības kohēzijas politikas programmas 2021. gadam, 2027. gadam pasākuma infrastruktūras un mācību vides pilnveide, efektīvas kvalitātes un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādes finansējumam. Atcerieties, šis sastāvēja par diviem iepirkumiem, divas lotes par pirmo loti nebija jautājumi, tas, kas vecējās pēc skolā, notiek, teiksim, tās lietas projekts. Otras bija par parastās skolas, un šodien, ko mēs apvienotā komitejā skatījām, pēc izmaiņām nolikumā par to kadastru, tad to mēs saliekam kopā un virzam, bet to otro loti kā iepirkumu varam ciet. Un no jauna sludināsim, jo drusku pamainās situācija, sakarā ar to, ka tomēr biblioteku mēs no turienes pārcelsim uz citu vietu, un tur tās trīs telpas, kas katrā ir kaut kur 36 kvadrātmetri liela, ar tādām nišām izējos koridoru, kurš ir 42 kvadrātmetri liels, tad tur varētu uzbūvēt no tās projekta naudiņas starpsienu vieglu ar durvīm, un tad būtu tur kāda, teiksim, viss pēc skolēta vai tā iespēju pamatskolai, jā, būt tajā telpās iekšā. Tad tas kadrs, tas, kas bija 252002, tad varētu būt viņš aiziet uz specskolai. Lūk, tāda tā epopēja attiecībā uz to, kas tur ir. Atcerieties, mums bija strīds, ne strīds, tāda diskusija par tām lifta izbūvēm un visu pārējais. Un tad mēs, teiksim, varētu pakārtot visas tās lietas priekš projekta, jo laika grafiks mums atļauj, bet mums jāizniec lēmumus uz augšu un kā tās naudas. Mums tur ir naudiņa ar PVN 370 tūkstoši tajā būvniecībā, tā kā mēs it kā iekļaujamies. Varētu iekļauties, jo pirmā lota bija 170 tūkstoši, drusku pāri ar PVN, jā, tā lielākā. Lūdzu, jautājumus jau varbūt kādi ir radušies. Jautājumu nav, tad varam balsot, kas par? Pret atturas. Nav lēmums pieņemts. Sestais. Par projekta Clean Energy Transition Assistation centre īstenošanu. Arī skatīts komitejā, tas tāds vispārīgs liels kaut kāds Eiropas tās lietiņas un it kā lielas naudas nav, kā tur Maigurs teica, nu kā ir, tā ir, jā. Es atceros, jā. Tā kā, nu, no daudz tādas lietas interesantas, tādas, ko darīs, jā. Varbūt vēl ir radušies kādi jautājumi. Jautājumu nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Par projekta roku rokā esam kopā īstenošana. Arī lēmuma projekts tika skatīts jaunatnes, jā, un tur arī laikam, man liekas, neredzu, nav atvēris, bet arī projekta realizācija īsteno centrālā administrācija. Ir beigās tāds punktiņš. Viktor, ir beigās? Pie septītā?
Nav
tāda pašās beigās. Tad redakcija pamainījās. Jā.
Te citā. Nē, šī roku roku.
Šita nav.
Šita man nav.
Šitā ir drusku atšķirība, jā. Valsts programma, jā. Tad es noņemu jautājumu Viktoram.
Būsim kopā.
Roku rokā būsim kopā, jā. Lūdzu jautājumus, jā. Pāvils arī pieslēdzies sveicinātie. Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Par dzīvokļu astotais, par dzīvokļu īpašmanu numur 12 Pilskalnas ielā 5 ilūkste pārdošana. Jautājums arī tika skatīts, vai ir kādi jautājumi radušies? Ja nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 9. Par dzīvokļu īpašmanu numur 4 Raiņa ielā 14 ilūksta pārdošana. Jautājums arī tika skatīts, vai būs radušies kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 10. Par nekustamā īpašuma Jaunsudrabī jaunatnes iela 11 Līksna Līksnas pagasts izsolas rezultātu apstiprināšanu. Jautājums arī tika skatīts, varbūt radušies kādi priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Par nekustamā īpašuma kadastra numuru 4. zona 693 medumu pagasts izsolas rezultātu apstiprināšanu. Jautājums arī tika skatīts, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 12. Par nekustamā īpašuma 159 Ļubas te 1 Līksnas pagasts izsolas atzīšana par nenotikušu. Jautājumu arī esmu skatījušies. Es ceru, ka nav nekādu iebildumu, jā, tālākai iespējamai balsošanai par šo lēmuma projektu. Ja jautājumu nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 13. Par nekustamā īpašuma 71 pārītu Marinovas pagasts izsolas atzīšana par nenotikušu. Jautājums arī skatīts komitejā, vai būs kādi radušies iebildumi. Nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemt. 14. Par nekustamā īpašuma stacijas ielā 4 Navinas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu, jautājums ir radušies. Nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par nekustamā īpašuma 1 Vasarnīcas Navinas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī esam skatījuši. Ja nav iebildumu, tad varam balsot, kas par. pret atturas nav. Paldies, lai mums pieņem. 16. Par nekas tīpašam un 221. Vasarnīcas nevienas pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu, jautājumus, ja ir. Jautājumu nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemt. 17. Par dzīvokļu īpašumā nr. 5 Daugavas ielā 5 Nīcgales pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājums arī tika skatīts. Ja nav iebildumu, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par nekustam īpašumā katrasta numuru 4. Zona 169 Ventas pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī esam skatījuši, vai būs kādi priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 19. Par dzīvokļu īpašumā nr. 2 parka ielā 3 Ventas pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Arī jautājumu esam skatījuši, kādi būs priekšlikumi iebildumi par šo. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 20. Par cirsmu paketes īpašumā Baravāja Dubnes pagastā pārdošana izsolē un izsoles notiek apstiprināšu Maigru Lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā, izdiskutēts par visām niansēm, lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 21. Par cirsmu paketes īpašumā Šēderes pašvaldības mežs, Šēderes pagastā pārdošana izsolīja solsinot tiek un apstiprināšana Maigri Lūdzu.
Arī jautājumu izdiskutējām tautsaimniecības komitejā, cirsmas pirkuma līguma un tā tālāk, lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājumus ir radušies. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par dzīvojamās mājas brīvības ielā 12. Subata pārvaldīšanas tiesību nodošanu Maigru Lūdzu.
Arī jautājumu izdiskutējām tautsaimniecības komitejā lūgums atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nu, nospiet pogu.
Viss kārtībā ar to māju, man tik tāda interese. A kā, piemēram, ir, tur ir viens dzīvoklis, kas pieder pašvaldībai. Viņa arī tad tā kā balsa savu lietu, ja? Tur kopsapulces arī pašvaldībai ir balss?
Nu, jāpaskatās.
Nē.
Kā vispār, ne tikai šajā mājā, bet vispār, ja kāds dzīvoklis...
Nē, tur taču klāt bija pievienots protokols kopsapulces. Un, ja vairākums nolēma, ka pārvaldīšanas tiesības nodot personai vai juridiskai personai, tad līdz ar to arī tas dzīvoklis tiek nodots.
Nu,
Ja vairāk kā 50% kopsapulcē nobalso par to.
Visa, jā.
Jā, un tiek nodota visa māja.
Saprotu, jā, to es saprotu, bet piemēram pēc tam, kā noris, ja viņi kaut kādu naudu vās, kā par to dzīvo?
Nu, kā viņi lem, tā ir visi maksā.
Tā arī visi maksās, arī pašvaldība maksās. Tieši tā.
Jā, visi ir pašvaldība.
Jo pašvaldībai saistošie pieņemtie lēmumi.
Jā, jā.
Skaidrs, paldies.
Lūdzu vēl jautājumus. Jautājumu nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 23. Par dzīvokļu Gaigalas 8 Bebrinu Vebrinas pagas. Īšpašuma tiesību nostiprinājumu zemes grāmatā Maigra Lūdzu.
Arī jautājums ir izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 24. Par dzīvokļu. Numur 2 Liepas Locika Nānes pagas, īpašuma tiesību nostiprināt zemes grāmatā Maigra Lūdzu.
Jautājums izdiskutēts, priekšlikums atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājumus ziņotājiem. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 25. Par publiskās apspiešanas rezultātu koku ciršanai Veclenes mūžas pils parkā Maigra Lūdzu.
Arī šo jautājumu izskatījām tautsaimniecības komitejā priekšlikums atļaut koku ciršanai.
Paldies, lūdzu jautājumus. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņems. Pamat jautājumi mums ir izskatīti. Atlikuši 9 papildu jautājumi. Pirmais statujuma grozījums augstdaugas nodaļa pašvaldības domas 2004. Gada 5. Februāra nolikumā numurs 168 medumu iespēju pamatskolas nolikums. To mēs esam skatījuši kolēģi, jā, un līdz ar to pamata jautājumu mēs to vienu bijām izņēmuši, un šis paliek precisas tajās lietās. Vai būs kādi varbūt radušies jautājumi? Lūdzu, vai gar? Nē, ne? Paldies, ja nav, tad mēs varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņems. Nākošais nav papildu jautājumu par projekta ceļš uz iespējumu īstenošanu un tamas apstiprināšanu. Šo jautājumu arī esam skatījuši un diskutējuši. Varbūt vēl ir radušies kādi jautājumi. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņems. Par dāvinām pieņems šo jautājumu arī skatījuši un teiksim, mutiski palūkuši skolas vadītāji, iestādes vadītāji, teiksim, kad būs viņa tā, teiksim, tikšana pie instrumenti, vai instrumenti jau pie jums ir? Jau atbrauca? Vēl iepakoti.
Bet jūs nepieņēmāt pie durvīm.
Ja lēmuma nav.
Jā.
Vēl nav izsaiņots. Tā ka, kad jūs būsiet gatavi, tad dodiet mums ziņu, un mēs jūs uzklausīsim jaunās skaņās. Jā.
Iepazīstināsim galvenu.
Jā. Lūdzu jautājumus, kolēgi. Te pat iestādes vadītājs arī atrodas. Ja nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. Ceturtais nav papildu jautājumu. Par augstdabas nodu pašvaldzīvojumu mājā funkcionāli nepieciešamas zemes gabala noteikšanas pārskatīšanas komisijas nolikums. Jautājums arī tika skatīts apvienotā komitē, vai būs radušies kādi priekšlikumi. Jo nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Piektais. Par augstdabas nodu pašvaldzīvojumu mājā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas izveidošana. Jautājumu arī skatījuši apvienotā komitējā, vai radušies kādi iebildumi, priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Sestais. Par dzīvokļu īpašumu nr. 36 Jēkabpils ielā 12 ilūkstu atsevināšanu. Jautājumu arī tikko skatījuši, vai būs kādi priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Septītais nav papildu jautājumu. Par nekst īpašumu višķi ielā 31 ambaļu pagas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jautājumu arī esam skatījuši. Apvienotā komitējā cerams, ka nav iebildumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais par nekustamā īpašuma gaidas Dubnas pagas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus ir radušies. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts un pēdējais dienas kārtības jautājums par speciālistiem izrēmē dzīvēm telpu statusa noteikšanu. Jautājumu arī esam skatījuši apvienotā komitēja, vai radušies kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Līdz ar to paziņoju, ka domas sēde tiek slēgta. 22. augusta domas sēde tiek slēgta. Paldies par darbu. Un nākošu ceturtdienu mums, tur četras mums ir ceturtdienas, man liekas, septembrī, ja? Piektā datumā mums tad ir komitejas, 12. sēde, 19. komitejas un 26. sēdē, ja?
Septembrī.